Velkommen til Føljeton. Jeg, Gurli, læser videre i bogen Guds Smuler, skrevet af broder Andreas i samarbejde med John og Elisabeth Sherrill. De sidste gange har vi hørt om Andreas' langvarige tur til både Jugoslavien, Bulgarien og Rumænien, hvor han møder den kristne, trængte kirke og får lov til at styrke brødrene med bibler, traktater, hilsner, møder og samtaler. Og nu starter oplæsningen. Jeg forlod kirkebygningen med de 6 bibler, jeg var kommet med. Jeg lagde mærke til, at damen i receptionen krydsede mig af på en liste, næsten som var hun på vagt i et militært anlæg. Hvem ved, måske var hun medlem af det hemmelige politi. Hvordan kunne jeg fordømme præsidentens og sekretærens frygt i kirken og deres mistænksomhed, når jeg aldrig selv havde oplevet de forhold, de måtte arbejde under. Men dette var ikke hele historien om Rumænien, for i ugen, der fulgte, mødte jeg kristne, som levede under de samme forfølgelser, men som stadig holdt noget af det guddommelige håb og trøstningen til Gud levende. Forholdene var så ens, at de var nemme at sammenligne. 2 gange mødte jeg anerkendte ledere for de protestantiske kirker på deres offentlige kontorer. Begge gange var der 2 mænd til stede foruden mig selv, noget der har stor betydning for sammenligningen, da mistanken til ens medkristne spillede en stor rolle i kirkens langsomme nedbrydning. Straks da menighedens præsident, George, kom ind i rummet, blev jeg bekymret for ham. Denne skrøbelige lille mand var så forpustet efter anstrengelserne af at gå, at det tog flere minutter, før han igen fik vejret. Da han endelig gjorde det, opdagede vi, at vi stod over for et problem. Hverken han eller Ion, gruppens sekretær, talte 1 ord af de sprog, jeg kunne, og jeg heller ikke 1 ord af deres. Vi sad og så på hinanden tværs over det nøgne rum med de mange numre på billeder og ting og sager, helt ude af stand til at tale sammen. Da fik jeg øje på noget. På Georges skrivebord lå en godt brugt bibel. Kanterne var slidt væk, fordi bladene var vendt så ofte. Hvad ville der ske, hvis vi talte sammen via Bibelen? Jeg tog min hollandske bibel frem fra frakkelommen og slog op på 1. Korinterbrev 16:20. Alle brødrene sender jeg hilsen, hils hver andre med et helligt kys. Jeg holdt bibelen frem og pegede på brevets navn, det som kan forstås på hvilket som helst sprog, og så på kapitlet og verset. Øjeblikkeligt lyste ansigterne op. De fandt hurtigt stedet i deres egen bibel, læste ordet og strålede. Så begyndte Georgia at blade. Han ledte efter en henvisning, som han holdt hen foran mig. Ordsprogenes bog, kapitel 25, vers 25. Hvad koldt vand er for en vandsmægtet sjæl, er glædesbud fra et land i det fjerne. Nu lå vi alle 3. Jeg fandt frem til Paulus' brev til Filemon. Jeg takker altid min Gud, når jeg nævner dig i mine bønner, fordi jeg hører om den kærlighed og tro, du har til Herren Jesus og viser over for alle de hellige. Nu var det Irons tur, og han behøvede ikke at søge længe. Hans øjne for over de næste linjer, og han skubbede Bibelen over til mig og pegede med fingeren. Til stor glæde og trøst har jeg fået af din kærlighed, fordi de helliges hjerter er blevet viderekvæget ved dig, broder. Vi havde en vidunderlig halv time sammen, hvor vi sad og talte sammen gennem Bibelen. Vi lå, til vi havde tårer i øjnene, og da jeg til sidst tog de rumænske bibler frem, skubbede dem ud på skrivebordet og med miner og fakter insisterede på, at de skulle beholde dem, og nej, med hånden på lommen og hævet øjenbryn. De skulle ikke betale noget, da omfavnede begge mænd mig igen og igen. Senere på dagen, da vi endelig havde fået fat i en tolk og samtalen blev mere jordisk, aftalte jeg med Ion, at han skulle overtage alle biblerne, som jeg havde med mig. Han vidste bedre end jeg, hvor man skulle placere dem i dette land, og han forsikrede, at det var bedre at have én kontakt end mange. Samme aften på mit hotel kaldte portieren på mig. Han sagde, jeg slog ordet agape op i en ordbog. Der er ikke noget sprog, der hedder sådan. Det er bare et græsk ord for kærlighed. Ja, det er det, det er, sagde jeg, og jeg har talt det sprog hele eftermiddagen. Kommunikationsbarrieren var endelig brudt, og i halvanden uge rejste jeg nu gennem Rumænien i det, jeg fulgte de råd, Georgie og Iren havde givet mig. Jeg mødte alle slags holdninger fra den yderste nedslåethed til det største mod. Det var let at sympatisere med de nedslåede. Hvad kan vi vel gøre, var en naturlig reaktion. Mange havde kun ét ønske at komme ud af Rumænien. Men mærkeligt nok, det var de mest hengivende kristne, der var mest ivrige efter at blive. I Transylvanien besøgte vi en sådan familie. Disse kristne havde en fjerkræfarm, som stadig var delvist selvejet. Men staten havde givet dem et produktionsmål, som var højere end det, farmen havde kapacitet til. Når de ikke nåede målet, måtte de købe æg på det åbne marked for at udfylde forskellen. Det var sket år efter år, og de led meget under det økonomisk. Hvorfor bliver I så? For at bevare farmen, spurgte jeg. Farmeren og hans kone så chokeret ud. Nej, naturligvis ikke, sagde han. I virkeligheden er det sikkert, at vi mister farmen. Vi bliver, fordi... Han lod øjnene vandre hen over dalen. Fordi, hvis vi flytter, hvem er der så tilbage til at bede? Men jeg mødte også kristne, som ikke var så sikre. Det lærte jeg i en lille kirke, som arbejdede med sigøjnere. Allerede da jeg kørte dertil, vidste jeg, at den var i vanskeligheder. Græsset stod højt på kirkegården. Flere ruder i kirkesalen var i tu. Bistaderne bagved var ved at vælte. Min tolk og jeg gik om bag kirken, hvor pastorens bolig var, og bankede på. Pastoren var ikke hjemme, men hans kone hilste på os, og snart spiste vi honning fra fyldte underkopper. Den var så sød, at det gjorde ondt i mine tænder. Pastorens kone fortalte os, at hendes mand var taget til Bukarest for at tale deres sag over for centralregeringen. Den lokale partiboss gjorde krav på kirkebygningen, i det han sagde, at den skulle bruges til klubhus. Hun og hendes mand havde arbejdet blandt sigøjnere i næsten 30 år, fortalte hun. Jeg havde set mange af dem på vejen, små grupper, der sad på deres vogne. Altid fuldt af en mager hest og nogle skræbende gæs. Hun fortalte videre, at regeringen på det sidste havde besluttet at gøre noget for dem ved at tilbyde dem bedre betalte jobs. Hun og hendes mand havde naturligvis været glade for det. Det havde de presset på for igen mange år. Men der var én betingelse. Ingen sigøjner, der kom i kirken, kunne søge et af de nye jobs. Og på den måde, sagde pastorens kone, er vi i denne krydsild, hvor medlemmer forlader os, og efterhånden som forsamlingen svinder ind, har partiet et bedre og bedre argument for at tage vores bygninger fra os. Jeg tror ikke, vi er her næste år. Og samtidig begyndte hun at græde, lydløst indvendigt. Kun hendes skuldre røbede hende. Jeg foreslog, at vi tre måske kunne bede for de ting, hun havde fortalt os. Og så bøjede vi vores hoveder, og jeg bad for hende og hendes mand, for sigøjnerne og for hele den desperate situation i denne lille landsby. Da vi til sidst så op, var hendes øjne igen våde, da hun sagde, ser du, for flere år siden vidste jeg, at der var folk i Vesten, der bad for os. Men nu har vi i mange år ikke hørt fra dem. Vi har aldrig været i stand til at skrive breve, og det er 13 år siden, vi har modtaget et. Vi har følt, at vi var glemte, at ingen tænkte på os. Ingen kender vores behov, ingen beder. Jeg var i det mindste i stand til at forsikre hende fra dybet af mit hjerte, at så snart jeg kom tilbage, ville der være nok mennesker, som kendte til dem, så de aldrig igen behøvede at føle, at de bar deres byrder alene. Endnu en gang nærmede tiden sig, da jeg måtte rejse. Min opholdstilladelse var næsten udløbet, men frem for alt vidste jeg, at tiden nærmede sig for Corey. Mine sidste timer i Rumænien tilbragte jeg sammen med Georgie og Iren. Jeg tilrettelagde det sådan, at jeg skulle rejse en mandag, så jeg kunne være sammen med dem ved søndagsgudstjenesten. En gudstjeneste, jeg sent vil glemme. Nu var jeg vant til gudstjenester, der varede fra 9 til 1. Men denne varede fra klokken 9 om morgenen til 5 om eftermiddagen, hvor den sluttede med et stort måltid. George holdt den sidste tale den dag. Den var meget personlig. Han fortalte, hvordan han i årevis havde været plaget af kortåndethed. Men, sagde han, da vi havde denne vidunderlige samtale ved hjælp af vores bibler, skete der ikke blot noget med min ånd, men også med min krop. Jeg har trukket vejret lettere siden. Så åbnede George sin bibel. Jeg har et sidste skriftord, som jeg gerne vil dele med dig, Andreas, sagde han gennem tolken. Vil du åbne din bibel på Apostlenes Gerninger, kapitel 20, vers 36-38? Jeg fandt stedet. Denne passage, sagde George, taler om at sige farvel, på den måde jeg også kan lide det. Da Paulus havde sagt det, knælede han og bad sammen med dem. Alle brast i gråd, og de faldt Paulus om halsen og kyssede ham. Det, der smertede dem mest, var hans ord om, at de aldrig mere skulle få ham at se. Så fulgte de ham til skibet. Jeg måtte le af ham, fordi han anvendte ord om Paulus på mig. Det er at gå fra den højeste til den laveste, sagde jeg. Men skønt vi måske er små i troen i forhold til disse kristne fra det første århundrede, kan vi i det mindste følge deres eksempel. Efter middagen knælede jeg ned og bad endnu en gang med dem alle sammen. Der græd disse kristne. Midt i kommunistverdenens centrum, de omfavnede mig og fulgte mig til mit lille, blå, i gåseøjne, skib. Og så kommer der et nyt afsnit, der hedder Arbejdet vokser. Da jeg endelig igen krydsede den hollandske grænse, havde jeg været hjemmefra i mere end 2 måneder, betragteligt længere, end jeg havde regnet med. Alt på grund af den lange omvej, både på udrejsen og hjemrejsen. Jeg kørte ind i Witte sent om aftenen, udkørt, men samtidig glad. Jeg styrtede op ad trappen og råbte, Cory, Cory, jeg er hjemme igen. Cory rev døren op, blinkede lykkeligt med øjnene og sludrede i et væk, mens hun skiftede emne hvert halve minut. Jo, alt går godt. Utætheden i taget er blevet værre. Familien har det godt. Først i juni, siger lægen nu. Men det er vanskeligt at sige med det første barn. Er du sikker på, at du ikke vil have mere kaffe? Jobbi blev født den 4. juni 1959. Han blev født hjemme, som jeg blev det. Jeg var hos Cory hele tiden, akkurat som far havde været hos mor, da alle vi børn kom til verden. Med Jobbis ankomst blev det klarere end nogensinde, at jeg trængte til mit eget hjem. Gelsits tredje barn var på vej, og Cornelius og hans kone ventede deres første. Selv efter hollandsk standard var det lille hus snart ved at gå op i sømmene. Problemet var så bare, hvor vi skulle flytte hen. Selv om dette var i 1959, kunne man stadig mærke virkningerne efter krigen overalt i Holland. Det havde aldrig været let at få eget hus i Holland, og efter 1945 var hver en tilgængelig mursten gået til at bygge huse op, som var blevet bombet eller oversvømmet under krigen. Selvom Wittes befolkning skød op som svampe, var der ikke bygget en eneste ny bygning der siden 1930'erne. Da jeg tog hen for at møde borgmesteren til en samtale om muligheden for at leje en bolig, rystede han på hovedet. Jeg må føje dit navn til listen, Andreas, sagde han. Og jeg må også fortælle dig, at listen ikke har rykket sig et eneste navn i næsten 3 år. Nå, men vi må jo begynde et sted. Skriv os på. Hvis I kunne finde et hus og købe det, er det naturligvis en anden sag. Ventelisten handler kun om lejeboliger. Tak for oplysningen, men hvor i alverden skulle jeg finde penge nok til at købe et hus? Borgmesteren nikkede. Ikke bare det, sagde han. Så vidt jeg ved, er der ikke noget hus til salg alligevel. Alt mens sommeren fortsatte og tøjet, som folk blev ved med at sende, igen oversvømmede det lille værelse over skuret, begyndte vi for første gang på en alvorlig bønnekampagne for vores behov. Hver aften i en uge lagde vi vores situation frem for Gud i tillid og forventning. Om morgenen den 8. dag fik jeg en idé. Jeg var på vej til posthuset, men jeg havde kun lige krydset kanalen foran vores hus, da jeg kom i tanke om noget. Læreren, der skulle flytte til Harlem, boede han ikke til leje i det gamle hus, Vims gamle hus i byen. Det hus måtte jo så blive ledigt. Men hvad kunne det gavne os? Vi var det sidste navn på en lang liste af ansøgere. Alligevel, ideen var kommet til mig på en måde, jeg havde lært at kende, pludseligt og suverænt. Skulle jeg igen antage, at det var Guds idé? Måske hvem ville sælge sit hus? Han havde ikke selv boet i det i mange år. Lige i øjeblikket tænkte jeg ikke på de 20.000 gylden, det ville koste. Jeg ville bare tage et skridt fremad og så se, hvad der skete. Jeg glemte alt om mit ærinde og gik ud over marsken til Vims farm. Han var ved at malke. Goddag, Vim. Goddag, Andreas, sagde Vim, i det han drejede hovedet, der hvilede mod koens side. Jeg hører, du rejser en del. Herrens værk? Ja. Hvad kan jeg gøre for dig? Jeg har hørt, at deres hus i byen bliver tomt. Har de tænkt at sælge det? Gamle Vim var ved at tabe underkæben. Hvordan ved du det? Sagde han. Jeg besluttede netop at sælge i aftes, men jeg havde ikke fortalt det til en eneste. Efter en dyb indånding tog jeg springet. Vil de så overveje at sælge det til mig? Vim så på mig længe uden at sige noget. Det hus har været i familiens eje i mange generationer, sagde han til sidst. Jeg finder ikke nogen bedre anvendelse for det end Herrens arbejde, eftersom der ingen arvinger er. Først da, og med hjertebanken, spurgte jeg Vim om prisen. Tja, sagde han, kan du klare 10.000? Nu var det min tur til at blive overrasket. Det var halvdelen af, hvad jeg troede, han ville sige. Godt, Vim, vi har en aftale. Jeg køber deres hus, sagde jeg, skønt jeg ikke ejede en cent. Jeg køber det for 10.000 gylden. Før jeg gik hjem, ringede jeg til Philip Vestra. Aldrig før i mit liv havde jeg lånt penge, men det forekommer nu at være det rigtige. Herr Vestra fortalte mig, at hvis jeg kom til hans kontor den følgende dag, kunne jeg låne pengene med det samme. Så da jeg vendte tilbage til vort værelse over skuret, var Corey og jeg de faktiske ejere af et hus. Vi gik hen og så på det med det samme. Indtil det øjeblik havde jeg slet ikke erkendt, hvad det betød for Corey at bo på lånt plads i en andens hjem. Hun løb fra rum til rum, rørte ved det, planlagde, mens hun i det forsømte hus så det hjem, det skulle blive. Jobbi herinde, Andy, og se et helt rum til tøjet med vaskebaljen lige der. Så du rummet ovenpå, hvor dit skrivebord kunne stå? Og videre gik det med blussende kinder og glød i øjnene. Nu vidste jeg, at hun og jeg omsider var kommet hjem. Næste dag tog jeg til Amsterdam og hentede pengene. Herr Vestra rakte mig dem i sedler. Vi underskrev ingen papir, lavede ingen aftale om tilbagebetaling. Vi nævnte heller ikke lånet til andre. Alligevel kom der gennem de næste 3 år penge nok ind, så vi kunne tilbagebetale lånet ud over behovene til arbejdet i denne korte periode. Øjeblikkeligt, så snart huset var betalt, stoppede strømmen af overskydende midler, og den forblev stoppet, indtil der var brug for den igen. Gennem de år, vi levede dette liv i tro, har jeg aldrig oplevet, at Guds omsorg nogensinde svigtede. Vi har et hollandsk udtryk til at beskrive tilstanden for gamle Vims hus, som den var, da Corey og jeg flyttede ind. Vi kalder sådan et sted for udlevet, på dansk et håndværkertilbud. Gulvet var sunket, pudset var løst og tagkonstruktionen var begyndt at rådne. Alle de skavanker, der hører til marsklandet. Men Corey og jeg elskede det så meget mere. Efterhånden, som vi reparerede og genopbyggede, blev huset på en enestående måde vores. Det eneste rum, der var tørt nok til at sove i fra begyndelsen, var dagligstuen. Så der boede vi, mens vi skrabede vægge, malede og udskiftede rådent træmateriale. Og naturligvis begyndte at opdyrke en have. Vi gjorde hele arbejdet selv, så det var en langsom proces. Det varede 4 år før hjemmet, som Corey og jeg ved første besøg havde set for os, også så sådan ud i andres øjne. Og i mellemtiden voksede arbejdet. Det første år efter Joppy var født, besøgte jeg igen alle de lande, jeg kunne komme ind i, flere af dem, mere end én gang. Og som arbejdet voksede, voksede problemerne også. Korrespondancen var problem nummer 1. Hver gang jeg kom hjem, tog jeg ikke først hammer og malerkost, men gik op på mit lille kontor. Corey havde ret, skrivebordet passede akkurat, og der tilbragte jeg flere dage med at hamre svar ned med 2 fingre på en gammel skrivemaskine på en bunke breve. Jeg nåede aldrig til bunden af bunken, før det igen var tid til at rejse. Anonymiteten blev også et problem. Hvis jeg blev ved med at bruge mit virkelige navn, når jeg talte, ville jeg så sætte min frihed til at komme over grænserne på spil. Til sidst fandt jeg på en løsning, som stadig kun til dels er tilfredsstillende. Jeg holdt op med at bruge mit fulde navn og begyndte i stedet at bruge det navn, jeg var kendt for bag jerntæppet, hvor efternavnet næsten ikke mere bruges af kristne. Jeg kaldte mig broder Andreas, og som Andreas og som adresse brugte jeg en postboks i min bror Bens by. Dertil kunne man skrive om alt, der havde med arbejdet at gøre. Det var et kompromis. Jeg vidste, at alle som ville kunne finde ud af, hvem jeg var. Men af alle de vanskeligheder, det ekspanderende arbejde udgjorde, syntes jeg, at den stadig øgede tid væk fra hjemmet, det var det vanskeligste at finde en løsning på. Rejser var én ting for en ung karl, men en helt anden for en gift mand med et barn. Ud af Joppis første 12 måneder så jeg ham ikke i 8. Den første tand, det første ord, det første skridt. Jeg hørte om dem mere end jeg så dem. Kort efter at Joppi blev født, mindede herr Ringers mig om hans stående tilbud om et job på fabrikken til en løn, der for os lød som kongelig. Og senere det år blev jeg tilbudt et pastorat i en kirke i Haag. Jeg var virkelig fristet begge gange. Men jeg var aldrig fristet ret længe. Netop som presset blev stærkest for at blive hjemme, så kom der et brev. Der var ingen afsenderadresse. Det var ofte sendt uger i forvejen, og under tiden bar det tegn på, at det havde været åbnet. Det var fra en eller anden troende i Bulgarien, Ungarn, Polen eller et andet land, der fortalte mig om nye vanskeligheder, som de stod overfor, eller nye behov, der havde udviklet sig. Uanset hvad budskabet var, syntes disse breve altid at ankomme lige på det tidspunkt, hvor jeg behøvede dem mest for at få mig til at pakke mine tasker nok en gang, søge visum til at rejse til et land i kommunisternes verden. Det var på en af disse ture det år, at motoren på den modige lille bil drog sit sidste suk. Det skete i Vesttyskland. Jeg var på vej hjem fra en tur i Østtyskland og Polen. Med mig i bilen var 2 hollandske drenge, som jeg havde samlet op i Berlin. Studenter, som havde brugt deres påskeferie på at arbejde i flygtningelejrene. En dag kl. 17 brummede vi afsted, og pludselig var der en knasende lyd fra bagenden af bilen, og motoren døde. Vi kørte i frigear til en parkeringsplads og åbnede motorhjelmen bagi, men vi kunne ikke gøre noget, der fik den til at starte igen. Så rettede jeg mig op og så, at ved siden af vejen lige der, hvor bilens egen fremdrift havde placeret os, var der en nødtelefonboks. Jeg tog telefonrøret og bad om et bjergningskøretøj. I løbet af 20 minutter stod vi alle bøjet over motoren sammen med chefen for serviceværkstedet. Han inspicerede de forskellige dele i tavshed i nogle minutter, så gik han frem og så på kilometertælleren. 97.000 kilometer, læste han højt. Hans forvirrende panderynker var der stadig. Det er naturligvis en rimelig kilometerstand, og dog med mindre de har kørt over usædvanligt ujævnt terræn. Nu forstod jeg, hvad det var, der gjorde ham så eftertænksom. En smule flov indrømmede jeg, at det var længe siden kilometertælleren havde stået sit maksimum på 99.999 og begyndt fra nul igen. Det var anden gang, den havde vist 97.000. Så vil jeg nok sige, sagde chefen, i det han tørrede olien af hænderne, at de har fået fuld valuta for pengene. Den motor har ikke mere i sig. Hvor lang tid vil det tage at sætte en ny i? Nu holdt han op med at overveje. Mit mandskab går hjem om 10 minutter. De kan være færdige om en time, men de må betale dem gode drikkepenge for overtid. Jamen, hvor meget vil det hele koste, inklusiv drikkepenge? 500 mark. Uden tøven, sagde jeg, gå bare i gang. Jeg vil tage hen på jernbanestation og få vekslet nogle flere penge. På sporvognen på vej til stationen talte jeg mine penge og erkendte, at alt det, jeg havde med mig, ikke kunne blive til 500 mark. Der ville ikke komme nogen hjælp fra de to studenter, der stadig var på værkstedet. De kørte med mig, fordi de var på spanden. Skulle jeg tage tilbage og annullere arbejdsordren? Nej, jeg kunne se Guds hånd alt forklart i alt dette. Bilen stoppede præcist ved en nødtelefon. Motoren var slidt op her i Tyskland, hvor den kom fra, frem for et fjernt og fjendtligt sted, hvor udskiftning ville have været umuligt og spørgsmål ubekvemme. Jeg var alt for kendt med den måde, Kristus holdt øje med den praktiske side af tjenesten til at overse disse tegn. Det var hans timing, og problemet med pengene var også i hans hånd. Jeg var ikke bekymret, bare fascineret af at se, hvordan han ville ordne det hele. Da jeg havde vekslet min allersidste gylden, blev det til 470 tyske mark i min pung. Det var 50 mindre end det, jeg behøvede for at betale regningen og købe benzin til at køre hjem på. Jeg sagde til mig selv, der vil ske noget på sporvognen på vejen tilbage. Men der skete intet. Jeg kom tilbage til værkstedet og fandt mekanikerne i færd med at afslutte arbejde, og mine to passagerer var ingen steder at se. De var gået sig en tur, sagde en af mændene, mens han pakkede sit værktøj på plads. De andre var ved at gøre rent. Jeg kunne ikke udskyde betalingen længere. Og i det øjeblik kom de to unge hollændere farende ind gennem døren, og den ene af dem vinkede med noget i hånden. Andy, råbte han, der skete det skørste, jeg nogensinde har været ude for. Vi gik bare hen ad gaden, da en dame kom hen til os og spurgte, om vi var hollændere. Da jeg sagde ja, gav hun mig denne seddel. Hun sagde, at Gud ønskede, at vi skulle have den. Sedlen var på 50 mark. Det var alt for denne gang. På genhør næste uge.